Det er tid for sommerferie, is og bading. Safana Mubarakali skal hente bunaden sin. I prøverommet tar de bilder. Hun så stolt, så fin. Det snart sommerferie. Det agurktid i norske media.
Det var året 2016. Jeg husker veldig godt en dag i dag. Jeg lurer på om det var en søndag. Jeg var hos min mor, jeg var oppe hos henne og besøkte hun. Og plutselig så ringer min svigerinne på telefonen og var helt hysterisk og lurte på om jeg hadde sett på Facebook og i sosiale medier alt den diskusjonen som jeg satt i gang om bunaden min. Og da skjønte jeg ingenting hva hun snakket om. Det var liksom hele Norge mot meg.
Det bunadspodden. I denne episoden skal vi høre om det som skjedde da Safana Mubarak Ali fikk laget en hijab til frafjordbunaden sin.
Du hører på bunadspodden. I bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Bunaden min var ferdig sydd, så jeg var nær om sammen med min mann. Prøvde bunaden, tok bilder, betalte for den, tok med den hjem. Og så spurte Marianne, som jobber hjemme bunader, om hun kunne legge ut noen bilder på hennes Facebook-side og på Instagram, så sa jeg det helt greit. Og det samme gjorde jeg, for jeg var jo overlykkelig av at jeg endelig hadde fått bunaden min. Men så viste det seg jo at huset hette, nå står det helt stille, jeg tror kanskje jeg har bare valgt å blokkere henne fra systemet mitt, holdt jeg på å si, Merete Hodne. Hun hadde tatt de bildene fra, jeg lurer på, fra Emla Bunaderen sin nettside, og lagt ut bilder av meg på hennes Facebook-side, og så hadde dette satt i gang en slags svær diskusjon da. Hvor hun hadde tatt bilder av meg, og så står det en sånn en snakkeboble, så står det hva var det sto? Jeg norsk, et eller annet, og så var det en sånn kjempediskusjon i gang da, om jeg var norsk i det hele tatt, bare fordi at jeg hadde fått meg en bunad.
Kommentarfeltet kokte over.
Du faen ikke norsk, jævla muslimsvin. Går aldri til å bli det heller. Du fuck faen ikke
pella norsk, jævla muslimsvin.
Få av faenskapet våre nasjonaldrakter.
Fuck you.
Som å plassere en gullring i trynet på en gris.
Det som å plassere en gullring i trynet på en gris.
Du faen ikke norsk, jævla muslimsvin.
Kommer få av faenskapet våre.
Den sommeren blir preget av bunadkjøpet og bildene på Facebook.
Ja, så tok jo dette helt av da. Så det var der det startet, det var sånn det startet, tror jeg. I utgangspunktet så forstod jeg ikke helt hva som foregikk, og hvorfor dette skulle bli en diskusjon. Og for dette er jo ikke et tema som sådan, egentlig. Er det så big deal egentlig når en får seg en bunad? Altså, alle de som har råd til å kjøpe seg en bunad kan vel gjøre det, tenker jeg, ikke sant? Men trenger liksom ikke å bli så mye mer ut av det. Men det ble jo tydeligvis det med meg. Ja, det var sånn det hele startet da. Altså, vanligvis er jo ikke jeg en person som går inn i sånne diskusjoner. Jeg har, for å være helt ærlig, mislikt selve diskusjonen om dette med hijab. Altså, jeg bruker jo hijab, altså en religiøs plagg. Og diskusjonen gikk ut på at om jeg kunne bruke min hijab sammen med bunaden min. Og ikke nok med det da. Jeg hadde, for at jeg skulle kunne tilpasse min hijab til bunaden jeg hadde kjøpt, en frafjord bunad, så hadde jeg tatt frafjord mønsteret fra altså bunaden, og så slags, altså broderte på hijaben min. Så jeg tror det var primært det som utløste det hele da. Hvor samtlige, altså selve diskusjonen, gikk ut på om jeg kunne gjøre det. Fordi at jeg bidro da med til å liksom forandre på bunaden.
Hun fikk brodert frafjordbunadens mønster på en hijab, og målet var å matche bunaden.
Det var noen som sammenlignet dette med å ta en IS-flagg og brodere et eller annet bunadmønster på det, eller noe sånt noe. Og da kjente jeg bare at jeg ble skikkelig lei meg, for de har ikke peiling på hva de snakker om. Og alle disse menneskene som hadde noen formeninger om meg, de kjente overhodet ikke hvem jeg er.
Men ved å gjøre det her så kom det flere reaksjoner. Noen reagerte på at det religiøse plagget hijab ble blandet med bunaden. Andre reagerte negativt på at hun har lagt noe til bunaden, noe som ikke hørte hjemme der opprinnelig.
Selve diskusjonen ble igangsatt på en helt annen måte enn at det kun var broderiet som plagte de, hvis du skjønner. Ja, jeg synes det ble bare... Jeg ble veldig lei meg. Og det var ikke måte på... Altså selve diskusjonen ble til en sånn karakter av rasisme. Det var preget av rasisme. Det var jo ikke tvil om det. Jeg er jo vokst opp her i Norge. Jeg er opprinnelig fra Sri Lanka. Jeg flyttet til Norge som 10-åring og har siden bodd i Stavanger. Og jeg er norsk. Jeg er stolt av å være norsk. Og så skulle jeg bli liksom stilt til veggs og bli spurt om jeg er norsk nok.
Husker du episoden i sesong 3? Der Diako Mavlodi fikk høre det samme? Og hvordan er det, Diako? Opplever du mange bunadsfordommer?
Ja, jeg gjorde egentlig det i starten. Det var fordommer som at du skal ikke gå med bunad hvis du ikke har familie som gjennom generasjoner har galer rundt i bygda. Jeg er opprinnelig, skulle du si, fra Vinstra. Det er Vinstra jeg oppvokste i. Kom dit som politisk flyktning, og det er klart at jeg er lite bygd som Vinstra, så er det jo etternavnet går etter galer, og det er litt mer på en måte fokus rundt det at har du bunad, så må du være etnisk norsk. Da. Det har liksom vært det som har vært, som jeg har fått høre da, opp gjennom tida.
Det flerkulturelle Norge, hvordan påvirker det bunaden?
Det er jo klart at når samfunnet endrer seg, så endrer også bunaden seg.
Det er Camilla Rossing, leder ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt, som forklarer.
I Norge i dag så ser vi jo i stadig økende grad at også kanskje særlig barn av innvandrere tar til seg bunadsbruken.
Hele episoden om bunad, rauost og rasisme kan du høre i sesong 3, episode 3. Vi skal tilbake til Stavanger sommeren 2016. Hva er hijab for deg?
Hijab er veldig personlig. Det er et plagg som jeg personlig har valgt å gå med i en voksen alder. Jeg var 21 når jeg tok det valget. Det var ingen i min familie som påtvang meg det plagget. Og dette har vært et personlig valg. Dette er et valg mellom meg og min Gud. Jeg har valgt å gå med det fordi at jeg er en muslim, og jeg har vært en praktiserende muslim gjennom hele livet mitt. Og dette valget tok jeg etter jeg kom hjem fra pilgrimsreisen til Mekka i 2000. Og da følte jeg at jeg hadde på mange måter fullført alle mine plikter innenfor islam, alle de 5 søylene. Og for min del personlig så følte jeg at det var kun hijab som gjenstod da. Og da var det riktig tidspunkt for meg å begynne. Og det er derfor jeg valgte å begynne, og det ser jeg på som en slags kontrakt mellom meg og min Gud, som jeg har signert. Og det er kun for å vise min kjærlighet til Gud. Det er det handler om for meg. Dette kan være veldig forskjellig fra kvinner til kvinner, altså innenfor islam, da, som velger å gå med hijab. Så hvis du spør en annen muslimsk kvinne, så kan hun ha en helt annen forklaring på hvorfor hun vinner med det, eller har valgt å gå med det. Men dette er i alle fall veldig personlig for meg. Og jeg tok det valget i en voksen alder, og var utrolig stolt av hijaben min, og det er en del av min identitet, og det er en del av den personen jeg er. Så at jeg skulle kombinere dette plagget med bunaden som jeg hadde nettopp kjøpt, var en selvfølge. Jeg er en motebevisst kvinne i den grad at jeg liker å kle meg fint. Og de plaggene som jeg går med, ønsker jeg jo at det skal matche med hijaben min, selvfølgelig. Og derfor så var det jo helt naturlig at jeg valgte en hijab som også ville passe bunaden. Så det var jo ikke noe mer enn som så. Og så blir jo dette det en sånn kjempebaluba.
Kommentaren hagle. Det handler om hun er norsk eller ikke. Og for hun blir det tungt å bære.
For jeg tror enkelte mennesker ser på hijab som et politisk plagg. Det er noen som mener det. Og at ved å ha på en hijab at vi vil komme med et politisk budskap, eller de føler seg gjerne at det er en form for trussel, jeg vet ikke. Noen som har disse tankene om at dette er et sånn politisk budskap, at jeg har en sånn skjult budskap med å gå med hijab. Og sånn er det jo overhovedet ikke for meg. Men jeg kan jo ikke, jeg kan ikke stå for alle andre muslimske kvinner, hvorfor de har valgt å gå med det. Det må jo de stå for, og det må de svare for. Men dette er noe veldig personlig for meg. Men det er overhovedet ikke noen sånn statement for å gå rundt og vise at jeg er med å undertrykke kvinner, eller hva det måtte være. Tvert imot. Jeg er faktisk en kvinne. Hele mitt liv har stått opp for andre kvinner, andre kvinners rettigheter. Jeg går i 8. mars dag hvert år. Så vil jeg, altså jeg står opp for hver minste kvinne og slåss for våre rettigheter. For det trengs over hele verden. Men derfor så blir jeg ganske provosert hvis noen tillegger meg sånne formeninger om meg, om mener at jeg er en undertrykket kvinne bare for jeg går med hijab. Jeg går med hijab fordi at jeg kan gå med hijab, fordi at jeg har valgt å gå med hijab. Jeg bor i et fritt land. Jeg har selv valgt det. Men derimot, jeg ser jo, jobber jo i Midtøsten. Der er kvinner som blir påtvunget til å gå med hijab, og det er jo ikke overhovedet greit. Det må være valgfritt. Jeg har to jenter, jeg er tenåringsjenter. Der er stadig folk som spør meg, ja, skal de begynne å gå med hijab? Det vet jo ikke jeg. Det må jo de få lov til å bestemme selv, sier jeg da. Det er et personlig valg. Men derimot, kvinner som ønsker å gå med det, bør ikke bli tvunget til å ikke gå med det, for det er jo ikke tvang, og det er heller ikke greit. For det er akkurat det som skjer i den vestlige delen av verden da. For nå skal liksom alle, hva skal jeg si, de vestlige, hvis jeg skal kalle det på den måten, tro at muslimske kvinner undertrykker at de må rente oss. Og da skal det plutselig forbys å gå med hijab, sånn som i Frankrike. Da har vi jo ikke kommet lengre, for uavhengig av om det er muslimske land eller vestlige land, så er det alltid noen som tar valget for en muslimsk kvinne. Enten så sier de nei, du får ikke lov til å gå med det, eller så sier de nei, du må gå med det. Sånn, da forsvinner jo hele poenget med at en kvinne skal være altså en selvstendig kvinne som får lov til å ta sine egne valg. Hvorfor kan hun ikke det?
Netthatet er preget av rasisme. Det Safana opplever er langt utenom normalen.
Diskusjonen ble kanskje forverret på grunn av at jeg hadde brodert fra fjormønster på hijaben min. Det ble liksom sånn toppen av kransekaken. Jeg vil jo si at jeg bar dette med respekt da, ikke sant? Fordi at hijab er jo et plagg som jeg bærer med stolthet og respekt. Så det at jeg hadde brodert fra fjormønster på hijaben min var jo rett og slett fordi jeg bærte det med stolthet, ikke sant? Det var veldig uventet, fordi at jeg har faktisk aldri opplevd rasisme i Norge. Det har jeg faktisk aldri gjort før i 2016. Og, det, sant? Og da opplevde jeg det så nært, og det var så intenst, og det var så mye på en gang at jeg gikk rett i kjelleren. Det gikk virkelig inn på meg. For allerede nå, altså jeg kjenner jo, jeg får jo tårer i øynene bare jeg snakker litt om det. Det er tydelig at jeg trodde jeg hadde kanskje, nå har det gått såpass lang tid, 5 år siden dette skjedde, at jeg har klart å, jeg har det litt på avstand da, men tydeligvis ikke, for når jeg begynner å snakke om det, at det er fremdeles veldig sårt.
Følelsen tar overhånd. For Safana er det her fremdeles vanskelig å snakke om. Vi må ta en pause i intervjuet.
Vil du ha din annonse i Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med Min Bunad på Instagram eller Facebook.
Jeg tror ikke jeg forstod helt alvorlighetsgraden i det, for å si det sånn, fordi jeg synes det var utrolig sårt, utrolig vanskelig å lese de kommentarene som ble skrevet om meg. Det var veldig personlig rettet mot meg som person, og det var så mange ting som overhodet ikke samstemte med den personen jeg er, og det var veldig sårt. Og ikke nok med det, så var det jo liksom dette spørsmålet da, som stadig dukket opp om hvem jeg tror jeg er, om jeg tror jeg er norsk, bare jeg kjøper meg en bunad og går med det. Altså, det er jo ikke det som avgjør om jeg er norsk. Altså, det er ingen andre som kan fortelle meg om jeg er norsk eller ei. Jeg tror det var kanskje det mest såreste, fordi at jeg har aldri opplevd noe lignende. Jeg har aldri opplevd rasisme.
Det er mange som får høre at de ikke er norsk nok til å ha bunad.
Jeg ønsker å stå i det og ta dette her, ikke sant, og ta den kampen, fordi altså, jeg som en voksen kvinne, hvis jeg kjenner at jeg stikker så dypt og kjenner det såpass at, og da kan du tenke deg hvordan det er for unge da, som må gå gjennom noe sånn som dette her. Jeg tror ikke det er, det er så enkelt å forstå, kanskje for utenforstående. Det er noe med at jeg må gå gjennom det og kjenne på det. Det som gjør med kroppen din, rett og slett. Altså, det er liksom noe både fysisk og psykisk som skjer med deg. Og det er nesten som en sånn... Jeg følte meg som jeg ble overfalt, hvis du skjønner. Det var liksom så inngripende. Jeg har aldri opplevd noe sånt. Det var liksom hele Norge mot meg.
Baluban fortsatt i kommentarfeltene.
Dette kom jo opp midt i... som agurktig, hvis jeg skal kalle det, ikke sant? Og det var så lite som skjedde, og den diskusjonen, du vil ikke tro, jeg tror det pågikk i nesten en hel måned. Det var, Jeg lurer på om det var sånn rett før skoleferien startet, ikke sånn type tid, bare sånn agurktid, det var ingenting som skjedde, og det var helt rolig, og sånn feriemodus, og folk hadde god tid til å ja, ta sånne unødvendige diskusjoner. Men ja, så det tok jo helt av, og de, jeg husker de skrev jo om det var kronikk og diskusjon og debatt, og og jeg ble jo forespurt om å stille opp, jeg tror det var God morgen Norge på TV2 og Kulturen på NRK. Sånn. Jeg tror ikke jeg forstod hva som egentlig skjedde, men jeg stilte jo opp for det meste. Og så tenkte jeg sånn, det er også viktig å vite at det å få, seg, få, altså, å få en bunad, det er liksom ikke en sånn big deal, det må da kunne gå an liksom. Men samtidig som det pågikk også en sånn voldsom diskusjon. Så jeg var jo så sliten. Jeg var sånn mentalt sliten. Jeg husker jeg tror jeg hadde hatt et intervju med NRK, og så kom jeg hjem. Jeg var hos min bror. Jeg satt meg ned på sofaen, så plutselig så kollapset jeg, så bare datte jeg sammen og sov. Så jeg tror ikke jeg helt forstod der og da all den påkjenningen som jeg gikk gjennom, og hvor omfattende dette egentlig var altså for meg. Ja, det var også midt i ramadan den tiden. Og sånn at jeg gikk uten mat i tillegg. Så jeg var jo sånn ekstra preget av det også, tror jeg.
Paradokset her er at Safana er utvalgt til å nettopp være norsk gjennom sin jobb i Utenriksdepartementet. Hun representerer landet.
Jeg er spesialutsending for integrering, altså jeg jobber på den norske ambassaden i Oman, og jeg jobber med konsulære saker. Konsulære saker, det vil si saker hvor vi bistår nordmenn i utlandet som havner i forskjellige problemstillinger. Der. Alt fra at de har mistet passet sitt, at de har et eller annet problem, så kan de henvende seg til den norske ambassaden og få bistand. Så jeg jobber jo da med konsulære saker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Dette er meg. Jeg er norsk. Jeg representerer faktisk Norge i utlandet. Og jeg er så utrolig stolt å kunne gjøre det. Og jeg kjenner bare at jeg fryder sånn over det. Ja, og de som måtte tvile på om jeg er norsk, de kan bare ta seg i pære, altså.
Selv om det er 5 år siden, har hetsen satt seg i Safana. Saken med de stjålne fotografiene ble anmeldt og henlagt.
Og det var trusler sånn personlig rettet mot meg som person. Det var faktisk noen som ringte meg, du vil ikke tro det, ringte meg sånn daglig og skjelte meg ut. Hvor vedkommende bar meg om å dra tilbake til hvor jeg kom fra. Ja, det var så mye, altså jeg brukte så mye stygge ord at jeg kunne ikke si det på radio, hvis jeg skal si det på den måten, men det var bare så, ja, jeg var bare rett og slett i sjokk når jeg først tok den telefonen første gang. Og jeg var jo veldig snett person når man ikke ringer meg tilbake, men holdt jo på da, så neste gang, da var det jo en annen, venninne av meg som svarte og bare vedkommende holde seg langt vekke, og så sperrer jeg jo nummeret. Det er litt sånn gammeldags det her hjemme hos oss, da vi har fremdeles fasttelefon. Så vedkommende begynte jo å ringe på den, og da fikk jeg nok. Fordi at da begynte jo mine barn å svare på telefonen. Og når det gikk utover mine barn, da sa det stopp hos meg. Da har jeg ingen tålmodighet. Da har jeg null tålmodighet når mine barn ble dratt inn i dette. Yngste var vel 9. Eldste var 14. Så de var jo fremdeles små, men de skjønte jo alt det som foregikk, for de fikk jo med seg. Eldste var jo på sosiale medier og hadde hørt fra sine venner og så videre om det som hadde skjedd. Men de forstod jo ikke helt hva som foregikk. Men jeg snakket ikke med dem om det. Jeg visste ikke heller hvor lei meg jeg var overfor dem, for jeg ville ikke at jeg skulle gå utover de. Jeg skjermet dem på mange måter da, og Ja, så når vedkommende ringte på hjemmetelefonen, og da sa det stopp hos meg. Da var grensen min nådd, så gikk jeg og anmeldte jo da hun Merete Rodne, som satt i gang det hele. Jeg følte det var på et sett og vis hun som var ansvarlig. Hadde ikke det vært for henne, hadde ikke hun tatt det bildet og satt i gang den diskusjonen, eller en slags oppfordret til å gjøre det, så jeg tror ikke det hadde blitt så ille som det ble. Så jeg anmeldte jo henne da, men det ble jo henlagt. Det tok jo nesten et år før jeg fikk svar. Og så fikk jeg plutselig beskjed om at de hadde ikke nok bevis. Politiet hadde ikke nok bevis, og da hadde jeg faktisk en kompis av meg, han hadde jo følt med på hele den diskusjonen og hadde tatt skjermdumpet absolutt alt som hadde blitt lagt ut på hennes nettside på Facebook. Vi hadde sendt det inn som vedlegg til politiet. Vi hadde jo så å si gjort hele jobben for dem. Men fremdeles så mente de ikke hadde bevis for at det var huset hadde gjort det. Og så ble jo hele saken henlagt. Men igjen, dette var jo for 5 år siden, i 2016, hvor de gjerne ikke tok netthets på samme... Altså, tok ikke så alvorlig den gang som de gjør nå, heldigvis. Så hun fikk jo ikke noen konsekvenser eller følger. Og jeg orkte faktisk ikke å bruke mer energi og tid på det. Når saken ble henlagt, så bare la jeg lokke opp det. Jeg ser jo nå i ettertid at politiet er mye mer bevisst rundt dette med nettsets, og at de tar det mye mer på alvor, og det er jeg så utrolig glad for.
Det verste er at det skjer noe med henne. Hun blir mer forsiktig i debatten. Har netthets ført til at flere tider? Klarer de å knebel mangfoldet?
Dette har jo gjort noe med meg som person. Jeg har jo trukket meg noe voldsomt tilbake, og jeg skal si, jeg tør gjerne ikke være helt åpen, hvis jeg skal si, eller delta i diskusjoner etter den hendelsen, på samme måte som jeg gjerne har gjort tidligere. Og jeg tenker at det er jo ikke greit hvis dette bare fortsetter. Og derfor så synes jeg jeg er utrolig glad for at de tar dette nå på alvor, og at de som utsetter andre for netthets, at de får konsekvenser. Fordi at det går ut over vår demokrati. Altså nå har jeg jo sluttet i politikken av naturlige årsaker, det er fordi at jeg fikk jobben i UD, og jeg måtte flytte og alt dette her, men jeg har kanskje blitt mye mer bevisst på å ta diskusjoner eller delta i diskusjoner enn tidligere, men jeg vil heller ikke være den personen hvor andre har gjort noe sånn at jeg må tie på hvordan andre, hvis du skjønner. Jeg vil ikke være den personen heller. Det er en god venn av meg som er en psykolog, som når jeg snakket med henne, så sa hun at det du har vært gjennom er faktisk en traume. Sa hun til meg. Og altså, jeg er jo norsk, sånn som jeg har sagt hele tiden, og jeg er stolt av det. Det er her jeg bor, det er her jeg kommer til å dø. Det er her jeg kommer til å bli begravd.
Safana gjennomgår rett og slett en identitetskrise. Hvem er hun? Er hun ikke norsk nok? Under den verste balubaen, som Safana kaller det, blir hun invitert til Norsk Folkemuseum. Der får hun et nytt innblikk i bunadshistorien. Det ekspertene forteller henne, det er at scouting, ja, det har vi tradisjon for i Norge, til bunad.
Altså, scout, som det heter på godt norsk, er jo faktisk en del av bunaden. De aller fleste bunadene i Norge har jo en eller annen form for scout eller kyse eller hva det måtte være. Kvinnene brukte jo en scout, i alle fall de gifte kvinnene, for å vise at de var gift og for å dekke seg til håret. Og det var jo en naturlig del av bunaden og det plagget de bar. Så det er jo helt forenlig. Altså hijaben min er jo helt sånn sett, hvis jeg skal tenke det på den måten, så er det helt forenlig med bunaden. Så jeg tok på meg bunaden, jeg gikk rundt der, som en liten TC-kjerk. så jeg fikk jo da en sånn liten runde, både inne og ute, på det som å gå tilbake i tid. Jeg går tilbake i 1800-tallet og i begynnelsen av 1900-tallet. Det var helt fantastisk. ble invitert med hit, og det var liksom ekspertene som tok meg med rundt og sa, du hei, nå må du bare liksom senke skuldrene dine, dette går helt fint, det er sånn det skal være, egentlig. Jeg lærte jo det at bunad, det er jo i utgangspunktet en sånn dynamisk plagg, hvis jeg skal kalle det på den måten. Den er jo, den skal i utgangspunktet utvikles gjennom tiden, og formes etter den tiden vi lever i. Og de broderte og tok forskjellige ideer, og lånte, hva skal jeg si, ideer fra fjernt og nært, og satte sammen til et fantastisk flott drakt. Og sånn ble jo bunaden til. Altså ikke regler, men en sånn tradisjon for hvordan ting skal være. Så tenker jeg at det må da kunne gå an, og folk må kunne gå med det akkurat sånn som de vil og ønsker. Og det er jo det som er så fint, at du kan gjøre det litt personlig da. Og dette er min bunad, sånn og sånn vil jeg ha det. Jeg vil ha det litt annerledes. Ok, om ungdom ønsker å gå med Converse til bunaden, ok, hvis de er komfortabelt med det, hvorfor ikke?
Hvis du skal se tilbake da, 5 år siden, var du naiv?
Ja, jeg var nok det, fordi at jeg tenkte jo overhovedet på ingenting annet enn at jeg var bare en lykkelig jente som hadde fått bunaden sin, og det var det. Så var det visst ikke det. Det var, ja, folk hadde tydeligvis mye mer å tilegne meg og min bunad, tydeligvis. Men samtidig som jeg tenker, det skal jo ikke være mer enn det heller. Det jeg har vært gjennom er jo noe sånn ekstreme opplegg som er bare overhovedet ikke greit. Det er jo ikke sånn det skal være. Så for andre med minoritetsbakgrunn som ønsker å anskaffe seg bunad, så må bare gjøre det og tenke dette. Oh, nå har jeg råd til en bunad, nå kan jeg endelig kjøpe en. Det er rett og slett fordi at jeg vil bare ha en bunad, og jeg er stolt av å kunne gi en bunad. That's it, jeg bør ikke tenke på noe annet. Og det er sånn det skal være.
Det å ikke være norsk nok, er det flere som har fått høre når det kommer til bunad. Er det slik det er? Er det her en form for strukturell rasisme i Norge, anno 2021? Når innvandrere og minoriteter eller andre opplever å bli avvist når de vil skaffe seg bunad? Er det slik at man må kvalifisere noe?
Ja, jeg husker veldig godt den dagen som det var i dag. Bunaden satt som et skudd, passet helt perfekt til kroppen min. Jeg var stolt. Det var en slags sånn følelsen av... av å ha en slags uniform, følte jeg. Jeg vet ikke, men det var litt sånn høytidlig. Jeg var utrolig glad og stolt til det jeg var. Ja, og det er faktisk høytidlig å ha på seg bunaden. Altså. Det er det, du får en sånn veldig spesiell følelse. Ja, det var jo det var sånn det føltes der og da. At jeg hadde gjort noe galt som jeg ikke burde, og satt liksom hele Norge i sinne. For det er jo litt spesielt med bunad. Jeg tror jeg er faktisk den eneste i hele Norge som har en bunad hijab som passer til bunaden min. Og det er jeg faktisk så stolt av. Og det er nettopp av den grunnen jeg tar med meg bunaden overalt og tar bilder og legger det ut. For det er jo ikke en sånn slap in the face til alle de som måtte kritisere. Go ahead, bare sleng på. Jeg tenker nå er jeg ikke redd lenger. Nå skal de bare få se mer av meg og min bunad og min bunad hijab. Og det kan kanskje også bli en sånn ny, hva skal jeg si, en nytt ord i bunadsleksikonet, bunadshijab. Jeg synes det var kult, jeg. Det som stikker meg langt inn i hjerteroten er jo dette med den der norskheten, da, ikke sant? Som jeg blir stadig stilt til veggs for. Om jeg er norsk nok, om jeg er god nok. Og jeg har jo hele livet følt at jeg norsk, og plutselig noen da kommer og sier, hva tror du virkelig du norsk? Det du i alle fall ikke langt ifra. Sånn, da begynte jeg faktisk gå litt inn i meg selv, bare tenke, ja, kanskje jeg ikke det. Kanskje det ikke her jeg skal bo. Kanskje jeg bare flytter tilbake til Sri Lanka. Jeg tilhører gjerne ikke her da, likevel. Det gjerne ikke mine folk. Og så liksom alle disse tankene og spørsmålene som jeg måtte stille meg selv da. Så det henger jo litt sammen med identitet, ikke sant? Og det synes jeg var litt svårt, fordi at for sånn, da tenkte jeg sånn, ok, hvis jeg flytter da tilbake til Sri Lanka, jeg har jo ikke overhovedet sjanse til å overleve der, for jeg snakker jo ikke språk engang lenger skikkelig. Jeg snakker jo så gebrokkent som en sånn 10-åring. Jeg kan hverken skrive eller lese på det språket lenger. Jeg hadde ikke greid å fått meg en jobb. Jeg hadde rett og slett ikke overlevd der. Så jeg var faktisk i de barna jeg, og min familie har jo vært politisk aktiv der. En av onklene til min far, som var politisk aktiv, ble jo skutt og drept og greier. Så, men at jeg i det hele tatt begynte å stille meg disse spørsmålene, og begynte å i det hele tatt vurdere, synes jeg var veldig trist. Fordi at jeg hadde nok ikke gjort det, hadde ikke det vært for denne episoden her, og at det hadde vært igjennom.
Vår går mot sommer, og en ny sommerferie ligger foran oss. Det er bare vi som enkeltpersoner som avgjør hva vi ser til hverandre. Det går du an å tenke litt over. Takk for at du lyttet. Det betyr mye for meg. Visste du at du kan støtte bunadspodden på Vipps? Vipps-nummeret er 600-840. Jeg har også opprettet Patreon. Patreon er en tjeneste der du kan velge å støtte bunadspodden med 5 euro i måneden, eller 20 euro i måneden, en slags kontrakt mellom meg og deg. Der jeg lover nye episoder, nye sesonger, og du støtter meg. Bunadspodden finansieres av meg. Jeg bruker feriene mine på å produsere og lage bunadspodden. Jeg bruker all min tid til å tenke ut hvem kan være neste gjest i bunadspodden. Send meg gjerne en mail hvis du har meninger om det. Takk til deg som lytter. Takk til deg som støtter meg.
Bunadspodden er slutt for i dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakeng. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign, Unni Kvam.